Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Na ten globální kompakt, na ten Dublin 4 a hlavně počítám, že i Petr Hájek, případně někdo od něj, takže já se kouknu na protiproud, protože tam počítám, že také něco určitě bude, aby jsme se na to koukli, když jsou tady dotazy, zkrátka, co to je, že se o tom nemluví, jo. Tak samozřejmě dneska už vidíte ty tlaky, že pomalu proti násilí na ženám, takže by nám chtěli zakázat i koledu, že jo, no, velikonoční, tedy tradiční pomlásku. Protože už se o tom dokonce, a to seriózně se o tom jakože mluví v těchto pseudo-seriózních společnostech, jako je poslanecká sněmovna a další, všechno zase rozehrávají mimo vládky, takže je to prakticky hnusné, sexuální osvěta, takže to s tím bude souviset také, samozřejmě velice, tak se na to koukneme, protože, jak říkám, je to velice, velice závažné. No, tak jdeme na to, než tady někoho najdu, ale tím pádem zase nemohu hledat, chápete? Jsem na to tady zkrátka furt sám. Takže nemůžu hledat věci, do toho mluvit a číst článek, dělat ještě video, ještě rádio, to zkrátka nejde. Nejde to zvládnout v jednom člověku kovoji. Tak, manuál tedy OSN pro takzvanou sexuální osvětu, tedy prznění dětí od 5 let věku, výchova k sodomii v mateřských školách nebo školkách, útok na rodiče a morálku, také šíření HIV jako povinnost, UNESCO, že je zločineckou organizací a cílem depopulace je země, redakce protiproudu tedy poukazuje na snahu o zvrácenou globální indoktrinaci dětí. Již je ve své agendě 2030 dopouští Organizace spojených národů, dámy a pánové, tedy OSN, a její gangsterské vůňky po celé planetě. Organizace spojených národů může být tedy oprávněně přejmenována na Globální úřad pro prznění lidstva. V březnu letošního roku 2018 vydala OSN novou obecnou příručku pro sexuální osvětu dětí založenou na principech takzvaného plánovaného rodičovství. Jejím hlavním úkolem je vysvětlit pedagogům v mateřských a základních školách, jak od plenek vysvětlit zase dítěti, nebo spíše dítě zasvětit, do teorie a praxe ideologie sexuálních zvrácenost. No a to si žel bohu ani já, ani Petr Hájek a další, kteří na tom spolupracovali, tak si samozřejmě netaháme z prstu. Agenda 2030, už jsme to tady několikrát probírali s Aliancí národních sil a s dalšími, já jsem se tomu snad i také věnoval v nějakých pořadech samostatných. A samozřejmě tomu globálnímu impactu také Aliance národních sil, Studio Kadaň, najdete to v sekci v archivu Suverenita. A stejně tak jsme se tak věnovali přece i tedy Istanbulské úmluvě a dalším. No, jdeme na to, ať to slyší po strništi. No, v jednom tedy z hlavních středisek pro převýchovu lidského rodu, tedy v UNESCO, hluboce přepracovali dokument z roku 2009, který je nazvaný Všestranná sexuální výchova. Jehož hlavní myšlenkou byla stimulace raného sexuálního života s použitím různých antikoncepčních prostředků. No a konzervativní Američané označili však takovýto přístup za masový útok na práva rodičů a tradiční to morálku, jehož cílem je zničit novou generaci. Aktualizovaná verze textu obsahující tedy 139 stran se nazývá Mezinárodní technická příručka pro sexuální osvětu. Publikovaná byla v rámci globálního pilotního projektu OSN Agenda 2030 a již výslovně zasvěcuje děti do promiskuitních vztahů, homosexuality, potratů a dlouhé řady sociálních pohlaví, těch genderových či gender identit. A to držte se právě od jmenovaných 5 let dítěte. Zkrátka, tak toto se to má. Tak toto je. No, ale jdeme dále. V manuálu je tedy výslovně uvedeno, že, cituji, sexualita a sexuální osvěta by měla povinně zahrnovat příběhy o genderové identitě, tedy transgenderismu, přechod mezi těmi rody, pohlavími, já nevím, jak to chcete nazvat, sexuálními, jo, také sexuální orientaci, hlavně tedy s důrazem na homosexualitu, a tedy sebeukájení, tedy sex pro potěšení. Dotýká se to také všechno aspektů genderové nerovnosti. Tématu gender, či gender, jak to kdo chcete, je věnována totiž samostatná kapitola s řadou praktických to úkolů, které mají naučit děti rozlišovat mezi biologickým pohlavím a takzvaným sociálním pohlavím. Institut rodiny a manželství se vysvětluje výhradně z pohledu netradičních svazků a jejich tedy úplné rovnocennosti z hlediska statusu i společenského významu se svazky zase mezi muži a ženami. Takže to celé vypadá jako výchova k sexuální nezávaznosti. Takže zde jsou tedy některé uvedené typické úkoly z manuálu zaměřené na vytvoření světového názoru u dětí ve věku 5 až 8 let a dále 9 až 12 let. Starší děti tedy postupně stále více morálně i mravně pokřivují novými sexuálními poznatky. A bude ale vhodné se zastavit alespoň u nejkřiklavnějších příkladů týkajících se výchovy dětí v útlém věku. Takže současně s učením se psaní, řekněme, v rodném jazyce, tyto děti musí do křivítek nebo podle křivítek UNESCO také zvládnout následující věci. Jdeme na to. Popsat netradiční rodiny sestávající ze dvou nebo více homosexuálů a naučit se vyjadřovat k ním úctu založenou na principu, že každý by měl mít možnost milovat přeci koho chce. Za druhé, dítě v 5 letech a více by mělo zvládnout. Pochopit, že rané sňatky nebo sňatky kvůli těhotenství jednoho z partnerů jsou škodlivé a nežádoucí. Každý prý může vstoupit do manželství, kdy se mu zachce. A za nejvyšší normu se považuje nemanželské soužití, tedy s respektem k jakémukoliv druhu partnerství. Za třetí, porozumět tomu, jak rozdělení genderových rolí v rodině ovlivňuje rodičovství, tedy jestli máma je opravdu máma a není tam máma náhodou táta, anebo naopak, že ano. Také jasně rozlišovat mezi gender a biologickým pohlavím. Být tedy schopen pohovořit o těchto rozdílech a vysvětlit, jak se cítí to či ono dítě nebo samotný, řekněme, vypravěč, když si tyto dva pojmy neodpovídají. Tak, za páté, vědět, kde nalézt důvěryhodnou osobu v uvozovkách mezi dospělými lidmi, kteří nejsou rodiči a mohou dítě dále poučit o jeho, tedy řekněme, pocitech a o jeho těle. Za šesté, naučit se respektovat různé, řekněme, praktiky týkající se vyjádření sexuality a vážit si genderové identity jiných osob, tedy homosexuálů, transvestitů, bisexuálů, bezpohlavních bytostí, bych řekl, více pohlavních bytostí a osob s jinými sexuálními úchylkami. Také, teď už nevím, za kolikáta je to je, naučit se mluvit o mužské a ženské reakci na pohlavní stimulaci a o hlavních způsobech sexuálního uspokojení. Také pochopit, že všechny sexuální fantazie a touhy jsou zdravé v uvozovkách, že je nelze odsuzovat a každý může svobodně vyjadřovat své sexuální pocity. jak to považuje samozřejmě on sám za nutné. Také naučit se přeci ale používat kondomy a jinou antikoncepci nejlépe je zde uvedeno už od věku 12 let. Pochopit, že je to nejmoudřejší způsob, jak kontrolovat porodnost a zabránit nežádoucímu těhotenství. Také pochopit, že existují různé způsoby sexuálního uspokojení, které lze použít tedy k zamezení přenosu onemocnění a k vyjádření své lásky a touhy, řekněme, k partnerovi. Vzpomeňte si na ty tady demonstranty z Echa 24, ty, co obsazovali kliniku, jak jim tam fandili, já si teď nespomenu, jak se zase jmenují ty propojení s Open Society Foundation, propojení s DVTV, dělali jsme na to několik pořadů, a další na tu vystříhanou, obarvenou punkerku, svazačku neomarxistickou. No, teď ji nechci kazit jméno, protože si na něj nespomenu, ale několikrát jsme ji tady probírali. Kteří samozřejmě hájí a chvájí i ty Prague Pride, homo, queer a jiné pochody. A dokonce se tam bíjí za to, že nejenom homosexuálové, ale že by měli veřejně i pedofilové a další výjít na veřejnost a žádat pro sebe volnost a svobodu dělat si, co chcem nebo co oni chtějí. Takže i takovéto věci, a seriózně se o tom mluví v těchto věcech. Takže následně ve věku 19 let genderoví specialisté z Organizace spojených národů vymývají mozky dorostu takovým způsobem, že mladí lidé vnímají jakoukoliv kritiku, odsouzení nebo negativitu vůči tedy transvestitům, sodomitům a jinýmto úchylkám jako balancování na hraně. To je tedy odvrácená strana propagandy té údajné tolerance a respektu k hodnotám všech kultur a tradic. Pokud osobně zastáváte tedy hodnoty opačné pederastům, potom jste homofobní, transfobní a genderfobní a já nevím, jaké fobní, nebo jacífobní, a nemáte místo přece v globálním společenství světové budoucnosti. A speciálně proto současně s retorikou nestraného respektu, tedy k různým názorům, UNESCO při své genderové manipulaci jasně definuje tedy absolutní hodnoty, které je zakázáno ale odmítat a popírat. Mezi nimi jsou samozřejmě ona abstrakta nazvané jako přijetí, rovnost a respekt. No a v tom spočívá tedy jednoduchá les, která umožňuje rozvinout homodiktaturu proti všem jinak myslícím bytostem. Tedy kritické hlasy, které ale zatím nejsou slyšet. Podle kritiků příručky povedou tyto nové normy k předčasné sexuální aktivitě dětí, k rozvratu společnosti, k depopulaci a jsou tedy nástrojem pro popření jakýchkoliv mravů a morálky, s výjimkou samozřejmě té v uvozovkách morálky sexuálních deviantů. Toto je radikální propaganda, tedy promiskuity, deviantních vztahů a potratů. Přístup UNESCO k sexuálnímu v uvozovkách vzdělávání je založen na principu ukájení chtíče bez jakéhokoliv omezení. Jedná se o tedy frontální útok na zdravé, nevinné dětství ze strany mocných a velmi bohatých struktur. Toto tedy poznamenal a takto okomentoval tento dokument Sharon Slater, prezident společnosti Family Watch International. Křesťané a další zástupci tradičních názorů po celém světě jsou tedy po zveřejnění mezinárodní příručky v šoku. Obsahuje totiž také část věnovanou faktickým jevům na podporu předložených tezí. Problém ale je, že tato v uvozovkách fakta byla shromážděna propotratovými a pederastickými neziskovkami. A je dobře známo, jak jsou tyto nevládní organizace schopny zkreslovat realitu na podporu zase svých dehumanizačních to aktivit. Jako příklad stačí uvést, jak jejich lobbysté pravidelně dodávají našim zákonodárcům předklady pro zákon o prevenci domácího násilí, obsahujícího lži o počtu žen, které prý každoročně zemřou rukou svých partnerů. A totéž ta samá praxe platí i u Organizace spojených národů, tedy UNESCO a Evropská komise sponzorují pouze vyznavače sexuální svobody, jako je například Guttmacher Institute v New Yorku, přičemž zcela přehlížejí vědecké poznatky, které doporučují sexuální abstinenci a formování zdravé psychiky cestou tradičního vzdělávání. Protesty tedy milionů rodičů proti nové globální sexuální propagandě se však označují jako staromódní a založené na strachu, nenávisti a nepochopení. Standardy UNESCO vyžadují, aby tedy učitelé propagovali potraty, které jsou maskovány slovem lidská reprodukční práva. Citujeme dále někoho. Předcházení neplánovanému těhotenství a nebezpečným potratům vyžaduje, aby státy liberalizovaly právní předpisy a zaručily ženám a dívkám právo na přístup k bezpečným potratům. Konec citace. Tak tedy pro feministky to je stělesněno v hloupém sloganu, tedy moje tělo, moje věc. A v nové sexuální osvětě se říká totéž slovy, že absolutní hranice moci, tedy státu, je dána možností člověka rozhodovat o svém vlastním těle. Takže to vypadá jako genocida ne, ale mocných. Ne mocných společkou těch, kteří nejsou u moci. Američtí tedy věci pro život, v uvozovkách věci pro život, poukazují na záměrnou mystifikaci autorů příručky UNESCO, která zase uvádí, že problémy dorostu ve fázi, řekněme, pohlavního dospívání jsou dány přece hněvem, depresí, stresem, úzkostí a tak dále. Spojenými samozřejmě s projevy netolerantnosti jiných lidí a nikoliv tedy s osobními psychickými problémy. Dokument také uvádí, že mladí lidé, infikovaní virem HIV, mají právo přece vyjádřit své sexuální pocity vůči druhým a současně přece nemohou být nuceni odhalit svůj HIV status pozitiv. Jedná se tedy o jasné a záměrné vytvoření likvidační situace pro zdraví mládeže, zejména tedy ve spojitosti s naváděním, řekněme, k různým způsobům sexuálního uspokojení. Skrývá se v něm i propaganda prostituce, protože učitelům je zakázáno usuzovat sex bez závazků. Velice vážné, velice vážné. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Takže takhle to je.
pravda na Hradě Čín.
Bezkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Tak, aby jsme to tady měli tedy pohromadě, já to tady potiším opět a jdeme se kouknout na ten manuál OSN zkrátka, kde jsme to odsuzovat sex bez závazků, jsme to skončili. Pravé tedy cíle tohoto sociálního inženýrství jsou dokonale viditelné, řekněme z příkladu zprávy UNICEF o masovém programu sexuální výchovy v Thajsku. Po praktických lekcích tedy byli žáci základních tříd požádáni, aby namalovali to, co se naučili. Většina dětí tedy namalovala sexuální scény nahé, adolescenty, genitálie, potraty a antikoncepci v podobě superhrdinů chránících děti před nežádoucími následky sexu. Kromě raného poškození tedy psychiky vidíme skutečný hymnus neomaltuziasmu a depopulace tedy obyvatelstva planety Země. Naprosto nepřijatelný je způsob, jakým OSN tlačí na všechny státy, aby se postarali tedy o rychlou implementaci uvedeného materiálu. Předpokládá se, že UNESCO bude tedy po celém světě přímo financovat mateřské školky a základní školy, které zařídí tento nemravný a genocidní manuál, aby se dostal do jejich osnov. Američtí zastánci tedy přirozeného života vidí dobré znamení v prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že tedy Spojené státy americké do konce letošního roku vystoupí z organizace UNESCO. Jak už to ale samozřejmě ve všech prozápadních vládách bývá, parlamenty po několika předstíraně kritických, řekněme, hlasech nakonec většinou schválí zákony na morální a demografický rozvrat svých zemí. Za něž nenesou ale žádnou odpovědnost. Jinak by totiž naši poslanci už dávno museli pikat ve vězení za své zločiny proti lidskosti. Takto si budou dál užívat tedy svého blahobytného života vyvolených a řídit se heslem tedy po nás potopa. Takže takto to celé je nastavené, dámy a pánové, aby jsme to viděli, aby jsme se na to koukli. Istanbulský dohovor, vlk v rouše beránčím. Je to z konzervativního deníku, tak se na to jdeme kouknout, aby jsme to měli zase pohromadě. Všechno to, co nás teď ohrožuje, hlavně naše děti, tedy naší budoucnost. Simultánně budu tlumočit ze slovenčiny, takže nějaký přežbel, ty mi prosím, tolerujte. V čem je tedy skutečný problém Istanbulské úmluvy či dohovoru? Píše to právnička Zuzana Brixová, která se zaobírá touto problematikou. Tak tedy na první pohled je všechno nevinné, že ano, ale později, plným názvem Istanbulského dohovoru zní, nebo plný název je, Úmluva Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a boj proti němu. Takže běžné prolistování dokumentů člověku tedy moc neprozradí, i když můžeme zůstat trošku zaražení slovními spojeními typu stereotypní rodové role. Statutární konatelka občanského sdružení s názvem Možnost volby Zuzana Magurová však tedy trefně pojmenovala kámen úrazu, když zdůraznila, že ratifikace Istanbulské úmluvy je potřebná právě proto, tedy citujeme, aby se do zákona dostaly definice, které obsahuje i Istanbulská úmluva. Rod tedy jako sociální konstrukt. Největší nebo pozornost si vyžaduje právě tato pasáž s názvem, nebo kde je napsáno, pojmem rod se rozumí soubor společností vytvořených rolí, vzorů, chování, činností a atributů, které daná společnost považuje za přiměřené pro ženy a muže. Takto tedy postavená definice chápe totiž tedy rod, osoby dané jako sociálně společenský konstrukt, který v zásadě vůbec ale nesouvisí s biologickou realitou, tedy že muž je muž a žena je žena. Tato definice je tedy postavená na víře. Na víře, že člověk se rodí jako osoba bez rodu, přičemž rod se vytváří postupně vlivem přeci společnosti, výchovy a procesem sebeurčení. Zatím je samozřejmě vším je společná filozofie nebo společenská filozofie, která popírá existenci přirozených rozdílů mezi muži a ženami. A to se všemi jejími nepředvídatelnými důsledky, a to i naproti tomu, že tyto teorie jsou pro většinu společnosti ale nepřijatelné. No a tak to v té úmluvě istanbulské se objevuje přímo chaos. Samotná úmluva totiž hovoří, že jedním z jejich cílů je tedy ochraňovat ženy před všemi formami násilí a předcházet násilí na ženách a domácímu násilí, trestně stíhat násilí na ženách a domácí násilí a odstraňovat ho. Jenže rodově, řekněme, jak bychom to řekli, jenže rodově samozřejmě podmíněné násilí není přece definováno jako násilí na rodu dané osoby v souladě s definicí rodu, který istanbulský nebo istanbulská úmluva přináší. Ale je to definováno jako tedy násilí, které je nasměřováno proti ženě, protože je žena, ale které postihuje ženy disproporcionálně. A tedy předpokládá, že žena je osoba se ženskými chromozomy a ne osoba, která se za ženu považuje v souvislosti přece se sebeurčením a v souladu s článkem 3 písmeno C istanbulské úmluvy. Mimochodem, takovýto výklad potvrzují i jiné ustanovení istanbulské úmluvy. Jako například článek 39, ze kterého jednoznačně vyplývá, že status tedy ženy je determinovaný biologickými ukazateli. Citujeme. Smluvní strany přijmou potřebné legislativní anebo jiné opatření na zabezpečení toho, aby následující úmyslné konání byly ustanoveny za trestné, za A, tedy vykonání umělého přerušení těhotenství, a tak dále, za B, vykonání zákroku, kterého účelem je ukončení schopnosti přirozené reprodukce ženy. Mimo jiné tedy zaznívá nebo znění samotné istanbulské úmluvy v zásadě operuje jen tedy s pojmem žena a pojem rod se v textu úmluvy vyskytuje už jen jednou v článku tedy 4, kde se mluví o základních právech, rovnoprávnosti a nediskriminaci. To je zase odstavec 3. Takže jak to je? Je pohlaví i rod? Ustanovení istanbulské úmluvy tedy nepředpokládají nebo nepředkládají souběžnou existenci dvou vzájemně nezávislých pramenných rodů a pohlaví. Tato dichotonie se táhne tedy celým textem istanbulské úmluvy a v souvislosti s ní se vynořují vícere podstatné otázky, které se týkají samotného výkladu, a to dokonce takových zásadních pojmů, jako je právě výraz, řekněme, žena. A jak tedy definovat pojem žena a následně ho vykládat v souladu tedy s úmluvou? Když jedna definice hovoří, že ženskost či mužskost osoby a její biologická determinace osoby je absolutně bezpředmětná ve vztahu tedy k určitému rodu, anebo se má tedy přihlížet na, nebo pohlížet na biologické determinanty, jako, jak tedy naznačuje zbytek textu úmluvy? Samozřejmě, že v souvislosti s výkladem istanbulské úmluvy se vynořují mnohé tedy další otazníky, které jsou hluboce propojeny s odpovědí na první dvě otázky, a to, jak tedy rozumět, chápat a vykládat si pojmy, jako je například rodová rovnost, tedy to by měla být rovnost mezi muži a ženami, anebo rovnost mezi rody? Dále tedy rodově citlivá politika, anebo rodová perspektiva. Jak to celé je? Pokud tyto pojmy je třeba vykládat podle článku 3, tedy že biologie je bezpředmětná ve vztahu k danému rodu, nadobudnou tedy úplně nový a nebezpečný význam tyto pojmy. Jak si to celé vykládat? V případě Istanbulské úmluvy se v zásadě nabízejí dvě alternativy výkladu. První by bylo, že žena je determinovaná biologickými ukazateli, a druhá alternativa je ta, že rod je sociální konstrukt a ženou je každá osoba, která se za ní zkrátka považuje. Zdá se, že i členské ale státy Rady Evropy by byly dobře vědomy nejednoznačnosti a jiných problémů, které sebou Istanbulská úmluva přináší. Proto se pokusili zase napáchané, řekněme, škody napravit v důvodové zprávě, kterou přijali k úmluvě. V bodě 43, tedy u důvodové zprávy, členské státy přijali, řekněme, přijatelný výklad toho, co je rod, který vychází z existence dvou pohlaví, přičemž se mohou, že tedy mohou existovat ještě určité vzorce chování, které daná společnost považuje za čistě, řekněme, ženské anebo mužské. No a členské státy tedy zdůraznili, že rod v žádném případě nenahrazuje pojmy muž anebo žena v textu úmluvy. Význam tedy důvodové zprávy je tím větší, když se vezme do úvahy, že Istanbulská úmluva nejenže nepřipravila členské státy, nebo tuto úmluvu nepřipravili členské státy, ale skupina, řekněme, nějakých zase v úvozovkách expertů, a zároveň o jejím přijetí státy ani nehlasovaly. Je však potřebné podotknout, že Mezinárodní soud nebude kontrolovat a dohlížet na vykonávání této úmluvy smluvními stranami. Istanbulská úmluva totiž vytváří specifický monitorovací mechanismus GREVIO, který tvoří skupina expertů pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí. Bude tedy GREVIO respektovat výklad v souladu s mezinárodním právem? Mezi členy totiž GREVIA najdeme odborníka na mezinárodní právo se stejnou lehkostí jako jehlu v kupce sena. Zveřejněné životopisy a Google napovídají, že existuje jen malá pravděpodobnost, že by tedy orgán GREVIO vykonával svoji činnost nestranně a bez ideologického zabarvení. A tak se pojďme kouknout na skutečný cíl Istanbulské úmluvy. Zavedení této nové definice rodu a s tím souvisejících následků zdaleka není jedinou problematickou stránkou Istanbulské úmluvy. Ta představuje podstatný zásah do jiných svobod a práv, například tedy do náboženské svobody. Když tedy vzhledem na vágnost úmluvy je možné za diskriminaci vůči ženám pokládat i odmítnutí svěcení žen, případně uplatnění si výhrady na svědomí v případě potratu anebo předepsání antikoncepce. Hlavně pokud úmluva samotná přizvukuje, že vykonávání ustanovení této úmluvy smluvními stranami, hlavně tedy opatření na ochranu práv obětí, se zabezpečí bez diskriminace založené na jakémkoliv důvodu, jako je tedy pohlaví, rod, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, a národní tedy také nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, také stav majetku, rodová příslušnost, sexuální orientace, rodová identita, věk dané osoby, zdravotní stav, zdravotní postižení, manželský stav, postavení migranta anebo utečence anebo jiné postavení. A tak dalším vysoce problematickým aspektem této úmluvy je, že zasahuje do práv rodičů na výchovu jejich dětí. Jedním ze závazků, které na sebe vzaly státy při ratifikaci této Istanbulské úmluvy, je přijetí potřebných opatření na účel podpory změn ve společenských a kulturních modelech chování žen a mužů s cílem odstranit předsudky, zvyky, tradice a všechny ostatní zvyklosti, které jsou založeny na dalších věcech, blablabla, stereotypních rolích, hlavně žen a mužů. které samozřejmě předpokládá zásahy do vzdělávání, které se zase promítly do článku 14, je zde uvedeno odstavec 1, kde je uvedeno, smluvní strany přijmou, pokud je to přiměřené, potřebné kroky na to, aby se do oficiálních studijních plánů na všech stupních vzdělávání začlenily studijní materiály týkající se problematiky rovnoprávnosti mužů a žen, nestereotypních rodových rolí a dále. Tak tedy zkušenosti států naznačují, že toto ustanovení může zastřešovat tedy ideologickou a nevědeckou sociální výchovu. Výchovu k souhlasu tedy s homosexuálním životním stylem, zaměňovanou tedy rovnost ze stejností a k zastřešení nebo k zastírání přirozených rozdílů mezi muži a ženami. Ovčí roucho Istanbulské úmluvy spočívá právě v tom, že úmluva neslouží ani tak jako prostředek boje proti násilí, ale spíše jako zadní dvířka protlačování rodové ideologie. Ovčí roucho je třeba tedy co nejdříve strhnout a úmluvu podrobit důkladné veřejné diskuzi, jinak vlk může vyžrat celý ovčín nebo sežrat celé stádo. Takže tady to máte. www.postoj.sk a tam si najdete Istanbulský dohovor, protože je to opravdu velice závažné. No, dáme si ještě nějakou písničku a já tady zkusím ještě najít další věci k tomu, protože opravdu je to závažné a upozorňuji, že stále budeme upozorňovat, že Chorvatsko proti tomu protestuje velice silně. Sic to zase v našich vašich médiích neuvidíte, protože to se zase někomu přece nehodí do kšeftu, do krámu. Takže takto je to nastaveno, aby jsme se... Takže není dobré zůstávat v klidu, jelikož juvenilní justice není jen v Norsku, Německu, Holandsku, Anglii, Francii, Finsku, Rumunsku, ale silněji šklepe i na naše české to dveře. Jedná se tedy o zločinný systém, který se potichu rozšířil do většiny zemí světa a dnes rozrůstá se ještě do netušených rozměrů. Zvláště brutální podobu má v zemích Evropské unie. V roce 2010 bylo tedy odebráno, řekněme i ukradeno, například v Německu 70 tisíc dětí. Ve Francii v roce 2008 to bylo 110 tisíc dětí. Dochází k sebevraždám rodičů, ale média mají rozkaz o tomto zlu mlčet, pod zase hrozbou přísných trestů. Navíc se ztrácí systém kontroly a tak se prakticky neví, kde odebrané či ukradené děti jsou. Tato juvenilní justice je nezávislá totiž na zákonech a nařízeních. Nepodléhá žádné ústavě, nerespektuje žádná práva. Jednoduše by měla svůj vlast, jako by tedy měla svůj, řekněme, vlastní to řád. A nikdo by nesměl do ní zasahovat. Co se tedy například týče orgánů na ochranu dětí, že ano? Dá se říci, že toto všechno se krásně schová za takzvaná lidská práva, konkrétně v tomto případě za práva dětí. Evropský dokument, tedy úmluva o právech dítěte, je formulován dosti vágně, takže z ní lze vyvodit prakticky cokoliv. Leco se dá tedy vyložit jako porušení práv dítěte a případy, kdy se nešťastní rodiče obracejí na juvenilní justici, nikam nevedou. Případů vrácení dětí do rodiny je pouze několik. K jednomu došlo tedy, řekněme, konkrétně v Rumunsku. U nás v České republice se naplno rozjela tedy mašinérie juvenilní justice prosazením novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Václav Klaus ji vetoval v roce 2012. Ovšem novela, která byla nakonec proti vetu prezidenta Klause prosazena, otevřela do kořán dveře juvenilnímu mechanismu, který začíná vytvořením tzv. Náhradních to rodin. V poslední době v České republice tak sílí tlak na častější svěřování dětí do pěstounské péče a protože jsme byli terčem kritiky za umisťování dětí, tedy velkého počtu dětí do ústavů, které tam údajně skončit ale nemusely, kdyby stát více podporoval rodinu samozřejmě jako takovou, došlo by k tomu, že naši zákonodárci místo, aby posílili starost o rodiny s dětmi, jsou zakládány agentury na profesionální pěstounství a to se stává samozřejmě velkým biznisem. Z toho těží nejen dobře placení pěstouni, ale i agentury pro jejich, řekněme, školení a také takzvané zprostředkovatelské agentury. Profesionální pěstouni pobírají dávky a v případě, že žádné dítě, tedy i v případě, že zrovna o žádné dítě nepečují. Pozor, je zde uvedeno registrované partnerství homosexuální rodina. I tito se mohou stát samozřejmě pěstouny. Odebírání tedy nezletilých je odůvodňováno doslova, řekněme, idiotskými argumenty a rodiče bývají nasčeni z absurdních věcí a nemají nikde odvolání. Tím, že se brání, proti sobě zase štvou sociální službu nebo služby, které jsou zapojeny do této zločinecké mašinérie. A je to zkrátka uzavřený kruh, ze kterého nevyskočíte. Budete-li se bránit, přijdete o dítě jakožto potížista a kverulant. Nebudete-li se bránit, přijdete také o své dítě. Důvody si vždy najdou. Sociální pracovnice, takzvané opatrovnice dětí, jsou pečlivě vybírány, jedná se tedy většinou o bezdětné a velice bezcitné ženy. Tak, tečka. Ještě to pokračuje. Takže zase, jak se na to dívá vesmír? Sedět, držet hubu a krok, anebo vstát a něco udělat? Opakuji, že něco udělat a správně, tak, aby jsme si z toho vzali poučení, aby jsme se nějak karmicky vyvázali a další to věci, protože to všechno souvisí i s tím duševném, ne duchovném, duševném. A tak zkrátka vstát a něco udělat dobrého je samozřejmě to nej, co můžete. Pak samozřejmě můžete stát a udělat něco i zlého, ale v dobrém úmyslu. To se taky ještě počítá. Ale sedět na zadku jako pecka a říkat, co já s tím můžu, tak to se s váma potáhne ještě hodně dlouho. Nejenom v tomto, ale asi v dalších životech, když se koukáme na čas jako lineární, i když ono to všechno probíhá asi současně. Ale to jsou zase jiné otázky na jiná témata. Tak tedy být pracovníkem nebo opatrovníkem nezletilých v soudním řízení sebou nese prý spoustu výhod. Nemáme totiž žádný zákon, který by činnost opatrovníka podrobně upravoval. Opatrovník vystupuje v soudním řízení jako účastník řízení a to prý v zájmu dítěte. Z tohoto právního pohledu se tedy může dopustit v rámci řízení o odebírání dítěte, řekněme, jakékoliv špinavosti. Může tedy lhát, může si vymýšlet věci, které se nikdy nestaly. Může psát lživé posudky. Může všechno a pokud mu nejste sympatičtí, může z vás případně udělat i zločince. Děti se zkrátka chytají do pasti, které je taktéž účelová a tou je linka důvěry. Když rodiče takzvaně tedy porušují jejich práva, prakticky v každé škole je na plakátech reklama na linku důvěry. Nebo také v televizi, že ano? A malé nerozumné dítě či adolescent vzdorující rodičům ti rádi na takovouto linku bezpečí zavolají o tu údajnou pomoc. No, ale past sklapla. A nastoupí pracovník sociální služby, provede takzvanou preventivní kontrolu a odvede nejen dítě, které telefonovalo, ale všechny, které se v rodině nacházejí. Pracovníci juvenilní justice hledají cestu, jak dostat pod kontrolu každou tu rodinu. Za tímto účelem jsou tedy dětem ve školách rozdávány dotazníky. Informaci o dítěti a rodině se tak vykonstruují umělé důvody ke kontrolní návštěvě a odebrání dítěte. Takové dotazníky a dotazníkové akce proběhly už i, řekněme, na Ukrajině v několika oblastech. A teď se pojďme podívat na několik příkladů pro odebrání dětí rodičům. to se nebudete stačit divit, a už jsme to samozřejmě i s Aliancí národních sil probírali. Tak, první důvod, či příklad. Psycholog vypozoroval, že matka neumí vařit dostatečně nutričně hodnotnou omeletu a krájí dítěti chleba na příliš tlusté krajíce. Nebo matka je moc pasivní a otec zase moc aktivní, co se péče o dítě týče. Také dům má záchod umístěný mimo obytné prostory, velice závažná věc, že ano? Nebo že dítě se nebaví, že dítě nebaví sociální aktivity ve školce, nebo že dítě trpí vadou řeči, nebo že rodiče se o dítě příliš bojí a moc se o něj starají zase, takže i když se o něj nebudete z pohledu sociálky a odborníků příliš starat, je to ke škodě, když se nebudete příliš starat, ale když se i příliš starat budete, je to zase podle nich ke škodě. Nebo že je dítě líné ve škole, rodiče, že mají příliš málo přátel, nevím, jak to oni zjistí, jestli z Facebooku nebo z čeho, ze sociálních sítí, nevím, kde budou zjišťovat, kolik mají rodiče přátel, jo. Matka, že nemá, má nemocná záda a nemůže se k dětem ohýbat a takovéto věci. Nebo že dítě odmítá třeba jíst rybí kuličky či prsty. Dítě jí příliš rychle, dítě zase jí příliš pomalu, dítě si ve školce příliš vybírá, s kým si bude hrát, dítě jí moc sladkého na návštěvě u kamarádů. Tak toto jsou jen některé důvody, kvůli kterým byly odebrány děti tím norským Barnevernem. To je tedy zásahová složka uniformovaných agresorů proti rodině. Takže to tady vidíte. Ani nemoc hr, ani nemoc pomalu, ani nemoc jíst, ani nemoc nejíst, ani nemoc se starat o dítě a ani nemoc se nestarat o dítě. Zkrátka, aby jsme všichni byli přesně ten šedý občan evropský. Ta šedá myš, která drží hubu a krok, dámy a pánové. Toto je přesně v plánech. A říkejte si tomu New World Order, tedy nový světový řád či neřád. Říkejte si tomu, jak chcete. Říkejte si tomu konspirační teorie, to je úplně šumák, ale ono se to děje. No a tak nastupují novodobí obchodníci s dětskými otroky, ukrytí zase za neutrálním pojmem juvenilní justice. Jsou tedy jednou z největších hrozeb, kterým tradiční rodina v dnešní době čelí. Jak svědčí tedy tisíce případů z celého světa, situace začíná být už v skutku apokalyptická. Je zde upozornění. Do Norska není bezpečné jezdit s dětmi obecně. Existují totiž i případy, kdy Barnevern odebral děti rodinám trávícím v Norsku jen dovolenou. Podle norských zákonů je dítě nacházející se na území Norska, majetkem státu. A v Norsku zůstalo méně než 20% tradičních rodin, velice závažné. Barnevern, tedy v překladu ochrana dětí, je totiž instituce v Norsku, která zajišťuje sociální právní ochranu nezletilých dětí a mládeže. A je zde další příklad. Obejmula svého syna, za což dostala pokutu 12 tisíc. Zoufalá matka nesmí vídat své děti, za to jejich otec, násilník, k ním má volný přístup. Má tedy Česká republika sociální pracovnice nebo pekelné stvůry? Tak a Krušnohoré zkoukám čerpal od Martiny, tedy ze stránek vesmíronás.cz. Tak. Od 13 hodin to bude na Václavském náměstí, takže budeme na to zvědaví. Pak samozřejmě Olomouc. No a další věci a další věci a další věci. Souvisí s tím samozřejmě i kritika očkování, takže i toto bude další důvod, proč odebírat děti rodičům, proč jim krást děti. Vidíte ten tlak sílící, vidíte, co se stalo zase teď, že ano. Jak se jmenuje, Spolek skeptiků českých, Sisyfos, že ano, ty jejich bludné balvany, ta jejich teatrálie, takže to dostala má paní Strunecká, Anna Strunecká a další to věci, která opět zase tady mluvila na Svoboda v očkování, to najdete a na internetové televizi cestykksobě.cz je rozhovor, tedy s doktorkou Annou Struneckou o jedech, tedy v každodenním životě a také následcích a nástrahách očkování. Takže všechno toto, dámy a pánové, všechno toto budou další důvody, aby nám kradly děti. Ať už je to schováno samozřejmě za istanbulskou úmluvu, ať už je to schováno za agendu 2030, globální kompakt. No a s tím samozřejmě souvisí další věci, protože pak se dostanete k Dublinu 4, že ano, k tomu povinnému rozdělování pseudouprchlíků, pseudomigrantů do zemí Evropské unie, hlavně tedy do zemí Vyšegrádské čtyřky, které mají nejmenší podíl, nejmenší procento při vandrovalců, tak zkrátka, anebo do vezenců, protože víme, že vozí neziskové organizace, že ano, a další agentura Frontex, která má chránit Středozemní moře, tak jim dělá taxikáře, letecké společnosti dnes placené, lítají už letadly a podle Dublinu 4 budou tedy tito pseudouprchlíci samozřejmě vybírání a integrování v nějakých, řekněme, pokud to budou koncentrační tábory na Blízkém východě a na africkém severu, s tím, že tam budou vybírání, orazítkování a odeslání už letadly do jednotlivých zemí, tak, aby jsme to měli. A samozřejmě pak bude stačit, když někde řeknete, že vám to vadí a přijde sociálka a bude se starat o to, jak vy se staráte o své dítě, když mu přece říkáte, že máma je máma, táta je táta, že koleda je koleda, pomláska je pomláska a takovéto věci, tak pak už po vás půjdou zase vším tím, protože se prořekne ve škole, řekne jenom pravdu a skutečnost a už to bude zase důvod, aby po vás a po vašich dětech šli, aby je kradli. Takže toto je velice, velice závažné. A nelze říkat, že to tady zkrátka není, protože ono to tady je. No. Sit jsem tady teď za trubku já, protože jsem zabral už od 9 vysílací prostor. No což nevadí. Tak se koukneme na další věcičku, koukneme se stále ještě tedy na, nebo vrátíme se na protiproud, protože nejnovější článek, pokud tady dobře koukám, má název Pomláska je tu. Perverzní Češi v zákonných mezích, Karlíčku pro ženty báby americké, střet se světovou kulturní normou a roste tedy ve Spojených státech amerických dostatek vrb. Něco na tom zvyku bude, tak tedy prý bohatou koledu Karel Striček vypráví jeden tedy svůj předvelikonoční zážitek z univerzitního večírku ve Spojených státech amerických, kde si povídal o našem krásném velikonočním zvyku a připojuje zajímavé rozuzlení. Karel Striček je matematik a chemik, který také tedy publikuje na protiproudu Petra Hájka. Večírek tedy v Clevelandském univerzitním centru byl v plném proudu. Mnoho známých i neznámých tváří, studenti, profesoři, rodiče, přátelé. Kamarád se u mě zastavil s tím, že mě seznámí s jednou paní, která nedávno navštívila Česko. Představili jsme se a ona byla nadšená, že si může tedy po nějaké době znovu popovídat s Čechem a pochlubit se svými zážitky z cest po Česku a Evropě. Ke cti nech jí je tedy připsáno, že strávila u nás v České republice 6 týdnů a vymetla tedy snad všechny nejzajímavější kouty naší krásné země. Zajímala se tedy u nás o historii, architekturu, přírodu, ale i lidi, zábavu a prostě o všechno. Nadšeně chválila lidi, se kterými se setkala. No ale jelikož se blížily Velikonoce a jak se tak o všechno zajímala, přišla samozřejmě řeč i na velikonoční zvyky. Zeptal jsem se jí tedy zda ví o tom, že našem tedy specifickém velikonočním zvyku, jako je tedy pomláska, kluci, holky, voda, parfém, výsluška a tak dále. o staré tradici přežívající do dnešní doby, o slavě jara a plodnosti. A řekla, ne, ne, koleda říkáš? O tom mi nikdo neřekl, vyprávěj. A tak jsem jí vysvětlil, jak kluci koledníci koledují, co je to pomláska, jak se vyrábí a jak se používá. Poodstoupila ode mě a s úškrtkem utrousila. No to si děláš legraci. Teď jsem si na moment tedy myslel, že si dělá legraci ona. Jakože to předstírá, že nevěří tomu, co říkám. Přidal jsem tedy detaily akce, abych zvýšil důvěryhodnost a přesvědčil jí o realitě věci. A ona říká, takhle muži bíjí ženy a ženy si to musí nechat líbit? Kouká na mě a nevěřičně kroutí hlavou. To oni se nebrání, to jen to celé jen tak tolerují. No toto chování mužů není nezákonné. Poznávám tedy, že tady končí legrace, která nikdy nezačala. Tak řekni, co oni? Co oni na to, ty ženy? No není mi rady a tím pádem ani pomoci. Usrknu z drinku a potápím se dál v mezdaněji situace. Říkám, holky za to dávají klukům přece namalovaná vajíčka. Cože, vejce? Jaká vejce? No a tak zahnám do kouta, vycházím s čistou pravdou ven. No, slepičí vejce, namalovaná nebo obarvená, jako symbol nového života. Vy nás vidíte jako rodičky? Červená se vsteky a odstupuje ode mě ještě dále. No v tom ale, jak jsem měl tedy v sobě nějaký už ten drink, mě debata začala bavit a fascinovat. A říká mi, jo, a mají takové připravené pohoštění, jídlo. No a zase mě nenechá mluvit a říká mi do toho, vy nás vidíte jen jako kuchařky. No a to už mávnu rukou a dokončuji myšlenku. No a nalejí nám ještě štamprly něčeho ostřejšího, aby se nám dobře koledovalo. No alkohol, no jasně, to jsem si mohla myslet. No a tak se snažím pokračovat. No když jsme chodili koledovat jako děti, tak jsme nejdříve pokropili maminku a nikdy jsme nesměli zapomenout přijít i k babičce. Cože, ty si mlátili svoji mámu a babičku? A to že dělají u vás všechny děti? A tak jí říkám, ne, jenom kluci. No a další spontánní, politicky nekorektní odpověď ze mě bez autocenzury vyletěla do prostoru. Melu pak zkrátka něco o tom, že jsem ani maminku, ani babičku nemlátil. Jen jim symbolicky předal energii jara, tedy z vrbového proutí. I to, že při koledování u kamarádek a obecně mladších příslušnic něžného pohlaví teče vody obvykle víc a pomláska se může používat razantněji. A doplnil jsem, že odpoledne děvčata zase přebírají v některých regionech otěže akce, ale to už samou zlostí moje společnice nevnímala. Jsme tedy jako Češi perverti? A tak se mě ptá, a co tvoje kamarádky a ženy vůbec, jak tohle vnímají? Sklidňuji tedy situaci tím, že je to individuální a já jsem například nikdy nechodil koledovat tam, kde si koledníky nepřejí. Že znám ženy, které tento zvyk z duše nenávidí, i ty, které se nemohou dočkat. A že je součástí společnosti, v některých regionech se udržuje, jinde třeba zaniká. A ukazuji jej na fotkách pomlásku a kraslici. Mám v mobilu samozřejmě i pohlednici, kterou jsem dostal od svých kolegů a kolegyň z Česka. Na pohlednici vyskakuje děvče v moravském kroji s nadzvednutou sukničkou a stopami po pomlásce na stehně. No a tak společnice na to kouká zvědavě, trochu znechuceně, mi vrací mobil. Co je to tam napsaný? No tak jí to čtu, Karlíčku pro ženty a báby americké. Předkládám velikonoční přání doslovně tedy do angličtiny. Dodávám, že jsem od nich dostal balíček se skutečnou pomláskou, také kraslicí a čokoládou a byl vyzván k použití. A ona mi říká, kdože to psal? No, holky z práce. Z práce v Česku? No, v Americe ne. Následuje tedy pauza, dlouhá a nekonečná pauza ticha. Bere si svoji sklenku, dopíjí a odchází. Za chvíli se vrací a říká, jsi nemocný, jsi pervert, Všichni Češi jsou perverti. No a zmizela na dobro. A jaké je tedy rozuzlení? A co reakce mých kamarádů? Američan říká, hele, tohle si řekl Emily. Můžeš být rád, že jsi nedostal pěstí na kasu. Ona je aktivistka a také velitelka hasičů. No a druhý Američan říká, líbil se si. A Čech říká, ty vole, ta by to potřebovala jako sůl. A kamarád Slovák mi tam říká, srandu si robíš? Toto nemůže být pravda. No a za čas jsem ji potkal v posilovně, ale nehlásil jsem se k ní. Přišla ke mně ona sama a zeptala se, jak se mám. No tak jak, normálně ne. Vytáhla z kapsy pero, usmála se a napsala mi na lístek své telefonní číslo. A říká, zavolej a přijď, přines sebou ten vrvový bičík. Číslo jsem tedy někdy natrvalo odložil, rande s pitbulem na podpatcích se zkrátka nekonalo. Tak to je tedy osobní zážitek z multikulturní metropolitní Ameriky od tedy Karla Strička na protiproudu.cz, který je velice výslovný a přesně tak toto máte. Takže tady to vidíte, dámy a pánové, k tomu. A zase, jo, jiný kraj, jiný mrav.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocený z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbývnout zbraní proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.